Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem poslanice Filipljanima. Ponovno se osvrćemo na treće poglavlje. Pavao, nakon primanja vječnog života, trči za nagradu. Krist mu je postao sve u životu, pa je počeo trčati utrku da osvoji Krista. Na koji način? Jednoga dana pojavit će se pred njim. Sva njegova misao je sljedeća. Kada dođem pred njega, ne želim se postidjeti. Ivan je rekao da je moguće biti postiđen kada se on pojavi. U 1. Ivanovoj 2.28 čitamo. I sada, dječice, ostanite u njemu da budemo puni pouzdanja kad se pojavi, te se ne postidimo pred njim o njegovu dolasku. Danas mnogi kršćani govore kako žude za Kristovim povratkom, a koji bi, kada bi znali što će za njih značiti njegov povratak, sigurno poželjeli odgoditi ga na neko vrijeme. Ako mislite da možete živjeti bezobzirnim kršćanskim životom i da nećete morati položiti račun za to, tada ste u velikoj zabludi. Za koji dan morat ćete stati pred Kristovo sudište, kako biste položili račun za način na koji ste vodili svoj život. Htio bih vam predložiti da siđete u trkalište i počnete trčati za njega. U 15. retku čitamo, koji smo god zreli, ovako mislimo, i ako što drugčije mislite, Bog će vam ovako objaviti. Koji smo dakle savršeni? Što misli pod time? Mislim da to mogu ilustrirati svojim stablima naranče. Moja tri naranđina stabla prepuna su plodovima ove godine. Neke od naranđi još uvijek su zelene, ali za ovo doba godine su savršene. Radi se o savršenim naranđama. Međutim, ako dođete k meni za mjesec dana, to neće biti savršene naranđe, ako ostanu kakve sada. Vidite, kada Pavao kaže savršen, time želi reći da čovjek mora biti na određenom mjestu u svojoj zrelosti. Kao još jedna ilustracija može nam poslužiti malo dijete. Pretpostavimo da imamo dijete staro 17 mjeseci. Uistinu predivno djetešce. Zaslužuje svaku nagradu. Međutim, ako nađete to dijete nakon 17 godina, kako još uvijek govori gu-gu, došlo je do radikalne pogreške. Zrelost je misao koju Pavao ima na umu. Govori nam sljedeće. Stoga svi, koji smo potpuni u Kristu, koji normalno rastemo u Kristu, imajmo istu misao. Drugim riječima, budite istomišljenici s Pavlom, siđite u trkalište s Pavlom i utrkujte se prema istom cilju. I ako što drugačije mislite, Bog će vam ovako objaviti. Možda vi imate drugačiju zamisao i možda Bog ima za vas nešto drugo za obaviti. Ako ste voljni učiniti to, On će vam to svakako pokazati. Bog je kadar voditi vjernika koji je voljan podložiti se njemu. Možda se sjećate da nam je psalmist rekao da ne budemo poput konja i mazge kojima u usta morate staviti uzde da bi ih mogli voditi. Ako vas Bog mora voditi po svijetu na taj način, to će vas svakako boljeti. Zašto mu ne biste dopustili da vas vodi okom? On bi to želio učiniti na taj način. To je ono o čemu nam Pavao ovdje govori. Bog će vam ovako objaviti. Bog će vam objaviti svoju volju, ako ste voljni da vas On vodi. Čuo sam već dosta kršćana kako govore da sam barem znao kakva je Božja volja. Sve ovisi o povezanosti sa Gospodinom Isusom Kristom. Moramo biti bliski s njim, moramo biti voljni izvršavati njegovu volju kada nam je on pokaže. Ne postoji nikakva formula za otkrivanje Božje volje. Čovjek ne može živjeti na neoprezan način i očekivati nekakvo viđenje, anđela ili zeleno svjetlo koje će mu pokazati kamo mora krenuti u svojoj krizi. Poznavanje Božje volje dolazi iz svakodnevnog zajedništva s Bogom i voljnosti podlaganja Božjem vodstvu. Na taj ćete način ostati na pravome putu kroz život, a imat ćete i veliku radost u srcu. Dalje kaže u 16. retku, samo držimo se onoga do čega smo stigli. Pavao potiče vjernike u Filipima da izađu na trkalište. Htio je da trče prema nagradi, višnjem pozivu Božjem u Kristu Isusu. Nakon toga nastavlja iznošenjem samoga sebe kao primjera. U 17. retku je zapisao: Braćo, nasljedovatelji moji, budite i promatrajte one koji žive po uzoru koji imate u nama. Kad bih barem i ja mogao to reći. Ja to ne mogu, ali je Pavao mogao. Rekao je: ako želite znati kako ćete to učiniti, promatrajte mene. Naše trčanje ne smije biti oponašanje. Ono što nam je Pavao želio reći je da naučimo dijeliti Kristovu silu u Kristovome tijelu, crkvi. Vjerujem da je ispravno da kršćanin funkcionira unutar kršćanske organizacije, crkve. Ne mora se raditi o zgradi sa visokim tornjem. Mnogi misle da moraju odlaziti u određeni tip zgrade. To nije neophodno. Možete funkcionirati unutar kršćanske organizacije. Mišljenja sam da ako u vašem kraju postoji dobra crkva u kojoj se propovijeda Božja riječ, vi ste ispali iz Božje volje ako niste dio tog tijela. Ako postoji dobra organizacija u vašem gradu kroz koju Bog djeluje, a vi je ne podržavate, mislim da ste i u tom slučaju ispali iz Božje volje. To, vjerujem, je ono što nam Pavao želi reći ovdje, a o tome govori i na drugim mjestima. Pavao dalje razmatra negativnu stranu. Jer često sam vam govorio, a sada i plačući govorim, mnogi žive kao neprijatelji križa Kristova. Svršetak im je propast, Bog im je trbuh, slava u sramoti, jer misle na zemaljsko. Ovo je najoštrija moguća osuda onih koji ispovijedaju da su kršćani. Oni tvrde da su kršćani, ali svojim životima to svakako i svakog časa opovrgavaju. Njihov Bog je njihov trbuh, strašno. To znači da njima upravljaju njihovi apetiti. Neki kršćani koji su to samo na papiru imaju veliki apetit prema novcu, učinit će sve da ga se dočepaju u što većim količinama. Drugi imaju takav apetit prema seksu da to postaje njihov bog. Neki su pohlepni, to je uzrok mnogim borbama i ispraznostima. Temeljni uzrok toga je činjenica da su njihova srca i umovi okrenuti zemaljskim stvarima. Žive za sebe i nikoga drugog. U tome čak i uživaju. Ponose se onime čega bi se u stvari trebali stidjeti. Pavao nam govori da ako ste se pouzdali u Krista, ako ste doživjeli onu vrstu revolucije koju je on doživio na putu u Damask, ako Krist zauzima svo vrijeme u vašim mislima, vašem talentu i vašem imanju, tada će se to očitovati i odražavati u vašem životu. Jakov je to izrazio na sljedeći način. Tako i vjera, ako nema djela, mrtva je u sebi. Inače, mogao bi tko reći, ti imaš vjeru, a ja imam djela. Pokaži mi svoju vjeru bez djela, a ja ću tebi djelima pokazati svoju vjeru. Jakov 2. U drugim riječima, dragi moji prijatelji, ako nemate nikakva djela, nećete moći presvjedočiti svoje bližnje. Oni će vašu vjeru prosuđivati prema vašim djelima. Kao što je Calvin rekao, sama vjera spašava, ali spasonosna vjera nije sama. Neki ljudi misle da je izraz njihov Bog i njihov trbuh pomalo okrutan. Tvrdnja sama po sebi nije okrutna, ali je stanje o kojem govori i više nego okrutno. Uistinu je tragično vidjeti kršćane predane prolaznim stvarima ovoga svijeta koji misle na zemaljsko. U nastavku Pavao je izmijenio svoju nadu za budućnost. U 20. retku kaže: naša je pak domovina na nebesima, odakle iščekujemo spasitelja, gospodina našega Isusa Krista. Bolji prijevod riječi domovina je građanstvo. Ona označava cjelokupni način života, potpuno novi stil života. Još bolji je prijevod gospođe Montgomery: naš zavičajni grad je u nebu. To je vjerojatno najbliže onome što je Pavao želio reći. Grčka riječ za domovina je politeu, što znači ponašati se poput građanina. Filipi su bili rimska kolonija. U Filipima su se provodili rimski zakoni. Narod je nosio istu odjeću kakvu su nosili u Rimu. Govorili su latinski, sve u Filipima nalikovalo je Rimu jer se radilo o kolonijalnom gradu. Vjernici danas kolektivno nazivani crkvom morali bi biti nebeska kolonija, te bi trebali živjeti kako se živi u nebu, a morali bi govoriti i jezikom kakvi se govori u nebu. Nažalost, nije to uvijek slučaj, ali bi to trebao biti naš cilj. Pavao nam govori da smo Kristovi veleposlanici, ambasadori na ovoj zemlji. Moramo zastupati nebo i poruku neba na zemlji, jer naše je građanstvo u nebu. Odakle iščekujemo spasitelja, gospodina našega Isusa Krista. Pavao izražava nadu vjernika u obliku proslavljanja Boga. Radi se o radosnom očekivanju njegova povratka. Nada svakog vjernika u Novome Zavetu nije razdoblje velikih nevolja. Nakon što nam Pavao kaže da je naše građanstvo u nebu, poručuje nam da odatle iščekujemo spasitelja, gospodina našega Isusa Krista. Ne govori ništa o ulaženju u razdoblje velikih nevolja, koje će biti vrijeme Božeg suda, jer je crkva izbavljena od suda. Vjernici neće proći kroz razdoblje velikih nevolja. Jednako kao što niti Henok nije prošao kroz potop. Mnogi ljudi drže se mišljenja da Bog može održati crkvu kroz razdoblje velikih nevolja. Da, on to može. Bog je novo održao u korabli za vrijeme potopa, ali je Henoka uzeo sa ovoga svijeta prije potopa. Postojat će dvije skupine ljudi koji će se nazivati njegovima za vrijeme razdoblja velikih nevolja. Jedni će biti uzeti sa zemlje, kao što je rečeno crkvi u Filadelfiji, budući da si očuvao moju riječ o postojanosti, i ja ću očuvati tebe od časa kušnje koji ima doći na sav svijet, da se iskušaju svi pozemljari. Druga skupina proći će kroz razdoblje velikih nevolja. Tada će biti mnogo pogana i 144.000 židova koji će proći kroz razdoblje velikih nevolja, jer ih Bog mora opečatiti. Učenje da crkva mora proći kroz razdoblje velikih nevolja postaje mi sve više i više apsurdno. Zagovornici te teorije tvrde kako ne postoji niti jedan stih u Bibliji koji tvrdi da crkva neće proći kroz razdoblje velikih nevolja. Iako ne postoji stih koji bi to izricao upravo tim riječima, ne postoji stih u Bibliji koji ne bi govorio o crkvi kako čini druge stvari. Naprimjer, uvjeren sam da ćemo svi imati određeni položaj, neki posao kroz cijelu vječnost, ali Biblija ne ulazi u detalje u tim stvarima. S druge strane, Biblija jasno govori da vjernici mogu imati slavnu i veličanstvenu nadu u vlastitu budućnost. Mnogima od nas čini se da nas dijeli samo jedna vlas od sadašnjeg vremena do vremena podignuća crkve. S druge strane, Biblija nam ne govori kada će Krist doći. Po svemu sudeći, Pavao je mislio da za vrijeme njegova života Krist može doći, a nigdje u njegovom pisanju ne nalazimo podatak o tome da je Pavao mislio da će prvo proći kroz razdoblje velikih nevolja. Iskusio je mnogo nevolja tijekom života, ali to nikada nije tumačio kao prolaženje kroz razdoblje velikih nevolja. S izrazom velikog iščekivanja, Pavao kaže, naša je pak domovina, naše građanstvo na nebesima, odakle iščekujemo spasitelja, gospodina našega Isusa Krista. Nakon što prođemo kroz razdoblje velikih nevolja, u Bibliji to ne piše. Nigdje ne piše da će crkvu zadesti tako nešto da će proći kroz razdoblje velikih nevolja. Dragi moji prijatelji, Pavlovo radosno iščekivanje jasno nam govori da se nadao Kristovom povratku, a ne razdoblju velikih nevolja. Snagom kojom ima moć sve sebi podložiti, on će preobraziti ovo naše bijedno tijelo i suobličiti ga tijelu svomu slavnom. Naše bijedno tijelo, moglo bi se bolje prevesti naše tijelo poniženja ili naše tijelo raspadanja. To znači da će Krist izmijeniti naše zemaljsko tijelo. Ovo tijelo koje imamo je zemaljsko tijelo podložno svakovrsnim ograničenjima. Ono je prilagođeno ovoj zemlji. Prirodno nismo opremljeni za putovanje u svemir. Naša tijela su zemaljska tijela. Sila teža ima još moć nad nama. I suobličiti ga tijelu svome slavnom. Naša su tijela raspadljiva, za koji dan iselit ćemo se iz naših tijela. Napustit ćemo ih, jer su ona raspadljiva. Izmijenit ćemo se, ja bih svoje tijelo volio zamijeniti već sada. I suobličiti ga tijelu svomu slavnomu. Imat ćemo tijelo nalik tijelu gospodina Isusa, koje je imao nakon uskrsnuća. Biće to proslavljeno tijelo. Pavao o tome tijelu govori u svojoj poslanici Korinčanima. Evo, tajnu vam kazujem. Svi do duše nećemo usnuti, ali svi ćemo se izmijeniti. Odjednom u tren oka, na posljedku trublju. Stvar je u tome da će sve biti na jednom, kada se začuje truba. Dok se bavim pogrešnim tumačenjima ovog odjeljka, moram napomenuti kako neki drže da će jedan od anđela, o kojima se govori u knjizi Otkrivanja, zasvirati u trubu. Međutim, onaj koji svira u trubu ne spominje se ovdje. Knjiga Otkrivenja bavi se Izraelom. U Starome zavetu čitamo kako se Izrael pokretao na putovanje pustinjom puhanjem u dvije srebrne trube. Izrael je navikao na trube. Mi nismo. Možda se sjećate kako je posljednja truba spomenuta u vezi podignuća crkve u prvoj Solunjanima u 4. poglavlju. Jer će sam gospodin sa zapovjedničkim zovom, s glasom arkanđela i sa zvukom trube Božje. Zapazite da se radi o trubi Božoj. Tko je to izvrnuo da se radi o Gabrielu i o tome da će Gabriel puhnuti u svoju trubu? Pitam se, ima li uopće Gabriel trubu? Gospodin je onaj koji će doći s glasom arhanđela i zvukom trube Božje. Oboje govori o dostojanstvu i veličanstvenosti njegova poziva. Njegov će glas biti prodoran i pobuđivat će divljenje. Poslušajte na koji način Ivan opisuje glas proslavljenog Krista. Zanijeh se u duhu u dan gospodnji i začuh iza sebe jak glas, kao glas trublje. Kada se okrenuo da vidi tko mu govori, ugledao je proslavljenog Krista. Ivan je čuo njegov glas. Sa crkvom nije povezana nikakva truba. Današnja Kristova riječ nama je sljedeća. Evo, na vratima stojim i kucam. Poslušaj li tko glas moj i otvori mi vrata, unići ću k njemu i večerati s njim i on sa mnom. To je njegov poziv na večeru, posljednji poziv na večeru. Radi se o pozivu da dođemo k njemu, prije nego što se spusti tmina razdoblja velikih nevolja. Kada se otvore vrata, sa ove zemlje krenut će skupina ljudi položena na lancirni i na lancirnu rampu vjere i oni neće proći kroz razdoblje velikih nevolja. Moram vam reći, da oni koji očekuju da i crkva prođe kroz razdoblje velikih nevolja imaju, po mojoj presudi, najništavniju teoriju. A opet, mnogi se inteligentni ljudi drže ove teorije. Bilo kako bilo, nalazim da ovi ljudi provode više vremena u proučavanju filozofije, psihologije, povijesti i srodnih predmeta, nego što provode u proučavanju Božje riječi. On će preobraziti ovo naše bijedno tijelo i suobličiti ga tijelu svomu slavnomu. To je upravo ona ista misa koju je imao Ivan ljubljeni. Sad smo djeca Božja i još se ne očitova što ćemo biti. Znamo kad se očituje, bit ćemo njemu slični, jer vidjet ćemo ga kao što jest. Krist se još nije pojavio, ali kada se pojavi, bit ćemo nalik njemu. Zapazite kako je uzvišena nada, očekivanje i uzbuđenje Kristova povratka. Pavao je imao nadu za budućnost. Kakva je vaša nada za budućnost? Razdoblje velikih nevolja. Dragi moji prijatelji, ako su to vaši izgledi, jednako ste beznadni kao i ljudi koji nemaju nade. Za nedavnog putovanja na Havajsko otoče, umjesto da doletimo izravnim putem, došli smo obilazno sa sjevera. Razlog kojeg nam je bio pilot naveo bila je oluja sa južne strane, a on ju je zaobišao, iako smo zbog toga zakasnili oko pola sata. Bio sam mu zahvalan što je zaobišao oluju. Moglo se dogoditi da nam pilot kaže, pred nama je oluja, imat ćemo turbulencije narednih pola sata. Nisam se radovao o tome. Za mene to nije bila blažena nada. Mnogo je bolje, međutim, kada ga čujemo da ćemo drugim putem zaobići oluju. Gospodin tako poručuje crkvi, zaobići ćemo oluju razdoblje velikih nevolja. Dragi moji prijatelji, možete to izvrtati na način da si prilagodi vašoj teoriji, ali to je ono što nam on poručuje. Naša je pak domovina na nebesima, odakle iščekujemo spasitelja, gospodina našega Isusa Krista. To je bila Pavlova nada za budućnost, a to je i naša nada. Moja, da li je i tvoja? Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.